Radījumā pirms mēneša pašvaldības sijā Rīgas meža bijušais darbinieks Vladislavs Ribulis pastāstīja par to, ka ogres pievārtē nu jau gadus sešus esošajā Rīgas pašvaldības brieždārzā, daļa dzīvnieku tikuši nogalināti, gaļa pārstrādāta, desas un konservi sadalīti starp savējiem un vadību.
No tās sākotnējās ieceres izlaist briežus brīvā dabā, arī it kā nebija vairāk lielas jēgas, jo medību platības, kas sākotnēji bija visa Rīgas meža teritorija, brīvās platības bija palicis salīdzinoši ļoti maz, un pārējās platības iznomātas nu, vajadzīgiem vai arī ietekmīgiem cilvēkiem. Tauriņš nesaskatīja labāku risinājumu, kā tos briežus sākt regulēt turpat briežu dārzā. Un tad mēs pēdējos kaut kādus 3 gadus katru gadu dažus briežus nomedījām paši. Nošāvām aizpagājušā gadā kaut kādus 5 briežus, pagājušā gadā arī tāpat tika nomedītajiem. Un tie brieži aizvesti uz cehu, pārstrādāti desās vai konzervos, ja, un tā produkcija savā starpā šaurā lokā sadalīta. Lielākā daļa to tur paņēma Tauriņš ar domu, ka vedīs Amerikam un Rīgas domas vadībai.
Krustpunktā rīcībā ir dokuments, kas apliecina dzīvnieku iespējamu nošaušanu, bet raidījuma aptaujātās amatpersonas Rīgas mežu kapitāla daļu turētājs Andris Ameriks, mežu šefs Aivars Tauriņš, Daugavas mežniecības mežzins Edvīns Ģērmanis un valdes loceklis Juris Buškevits briežu nošaušanu noliedz.
Medības jau te ir bijušas?
Nē. Briedis ir jāmedī savu vaļā.
Tā uzskata visi, kas atbildīgi par šo projektu.
Es domāju, noteikti.
Man šķiet, ka šis dzīvnieks skaits ir jāsamazina.
Cik brieži tad ir regulēti nošaujot pēdējo dažu gadu laikā brieždārzā?
Brieždārzā mēs neregulējam briežu skaitu.
Un neviens briedis tur nav nogalināts vai nošauts?
Medības nekad, vismaz tajā laikā, kamēr ir Rīgas meža brieždārzā nenotiek. Mans priekšlikums bija vispār atvērt vārdus un visus šos briežus izlaist, bet pēc tam, skatoties uz to, kāda ir līdzekļa ieguldīta, lai šo brieždārzu izveidot, mēs nonācam pie tāda secinājuma, ka šis brieždārzs ir sastāvdaļa topošajai zaļajai skolai.
Jūs varat apgalvot, ka jūs sakāt taisnību, teikdams, ka tur brieži nav medīti, nav nogalināti.
Es par šādu lietu vismaz noteikti 100% nezinu, un ja tas ir noticis, un ja jums ir šāda informācija, es ļoti labprāt viņu saņemtu, un es vērstos labprāt tādā gadījumā tiesību sargājušos orgānos un mēģināšu šo lietu noskaidrot.
Vai Rīgas domes brieža dārzā tiek šauti brieži?
Neesmu informāts par to, tas ir jāuzdod konkrētā uzņēmuma vadība.
Kāds jums bija priekšstats par to, kas tur ar tiem briežiem notiek?
Man nav šādas informācijas, ka tur kaut kas tiek darīts pretlikumīgs. Es neesmu saņēmis nekādu raksturīgu informāciju par to, ka šāda informācija būtu apstiprināma.
Jūs nekad neesat saņēmis no kāda no Rīgas meža pārstāvjiem tur augušo briežu produkciju pārstrādāt?
Nē, es neesmu saņēmis produkciju pārstrādāt no viņiem.
Tagad pēc mēneša jautāju Aivaram Tauriņam, ko viņš darīs, lai noskaidrotu briežu nogalināšanas faktus un vai viņš vērsies iestādēs, kā solīs.
Es pagaidām vienīgais esmu dzirdējis Ribuļkunga izteikums. Uz tādu pamatu es domāju, ka varbūt Ribuļkungs lai vēršos. Jo klausīties baumas.
Jums nav bijis interese pajautāt, nu, ja jūs tiešām neesat to zinājis,
Nē,
citiem darbiniekiem.
Protams, es esmu to pajautājis pat pirms tam, kad mēs ar jums tikāmies. Un man visi darbinieki viennozīmīgi ir teikuši, ka tāda pasākuma nav bijuši. Šis cilvēks, vadoties no savas morāles, no saviem personīgiem apsvērumiem, laikam, nu, mēģina kaut kādā veidā neatstāt to lietu, ka viņi tā atlaida, stāstīt dažādas lietas.
Motīvu varētu būt tāda, bet jūs sakāt, ka viņš melo.
Es par to saku, ka viņš melo, jo man citas informācijas nav.
Krustpunktā gan ieguva papildu informāciju par dzīvnieku nogalināšanu. Piezvanīja cilvēkam, kurš arī piedalījies briežu nošaušanā. Nenosaukšu viņu vārdu, bet man ir ieraksts. Viņa atbild uz jautājumu, vai Ribulis melo, un citēju atbildi. Principā daži brieži tika nomedīti. Citāta beigas. Viņš gan tajā nesaskat nekā krimināla. Kāpēc amatpersonas, vicemērs, valdes locekļi un mežzins noliedz briežu šaušanu aplokā? Vai nu tiešām par to nezin, bet tas ir pretrunā ar krustpunktā rīcībā esošiem dokumentiem, vai arī lieta nav tīra? Iespējamā izmeklēšana noskaidrot, cik likumīgi vai ētiski Rīgas mežinieki rīkojušies ar briežiem un to produkciju. Kā skaidro valsts meža dienesta par medībām atbildīgais Jānis Uzoliņš, nogalinot meža dzīvniekus iežogotās platībās, par to jāinformē pārtiks un veterinārais dienests. Ja tas netiek darīts, ir pārkāpt dzīvnieku aizsardzības likums. Dzīvnieki ir uzskaitē, tiem ir materiālā vērtība un par tiem ir jānorēķinās. Likumdošana gan 2011. Gadā mainīsies, un ministra kabineta noteikumi ir pretrunā ar medību likumu.
Iežogotās platībās gūstā šīs darbības nav medības un nepakļaujas medību regulējošām normām. Tā ir lauksainiecības dzīvnieku nogalināšana, un lauksainiecības dzīvnieku nogalināšanai atsevišķos gadījumos ir pieļaujama medību ieroču izmantošana.
Ja tagad šādā dārzā tiek nogalināt dzīvnieks,
tad jāievēro visas labturības prasības, ko nosaka dzīvnieku aizsardzības likums, un plus vēl ir vajadzīga nogalināto dzīvnieku vetārsta pārbauda, lai šo gaļu drīkstētu izmantot tirgū. Paši dārza īpašnieki viņus pašpatēriņam drīkst lietot.
Pārtiks un veterinārijā dienestā informē, ka pēdējo gadu laikā ar dienestu saskaņoti divu kritušu, nevis vairāku nošautu briežu bojājies fakti. Par kritušajiem kruspunktiem pastāstīja arī Mežzins Ģērmanis. Dienesta novietņu uzraudzības daļas vadītāja Māja Irbe daļēji apstiprina Ozoliņu teikto.
Par to, kur paliek kādam īpašniekam piederošā manta, respektīvi šī gadījumā tas ir dzīvnieks, izklausās kā pēc pašpatēriņa, ja kam viņš tur sadala, tas tā kā vajadzētu tad Rīgas pašvaldībai pašai interesēties, kur paliek. Atļauja šīm darbībām, ja dzīvniekus nogalina pašpatēriņam nav nepieciešama no dienesta. Tas ir tieši tas pats, kas ja zemnieka saimniecība nokauj pašu izaudzētu cūku savām vajadzībām. Tās ir tādas īpašumtiesību lietas par viņu izmantošanu tā kā īpašnieks. Tur to rūpi.
Kā redzams, pašvaldības uzņēmumā Rīgas meži ar līdzekļiem rīkojas ļoti brīvi. Tērē vismaz trešdaļu miljonu latu, apmierinot kādreizējā mēra Gundara Bojāra iegribu ierīkojot briežu dārzu, 30 tūkstošus ik gadu dārza uzturēšanai, kauj lopus un paši tos apēd. Kāds tam sakars ar rīznieku vajadzībām? Izskatās, ka nekāds. Bet Rīgas meža valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš izdomājis veidu, kā briežu dārza eksistenci vismaz daļēji attaisnotu. Jo kurš gan gribētu iebilst pret cēlu mērķi izglītot skolēnus? Vienlaicīgi šī 100 hektāru plašā meža platība tiks paturēta aiz atslēgas, jo pāri palikušos briežus laukā nelaidīs. Jaunās ieceres ēku kompleksa, tā sauktās zaļās klases būvniecības īstenošanai, pašvaldības kapitāla sabiedrība tērēs 700 tūkstošu latu. Skaidro Tauriņš un Buškevits.
Lai varētu uzņemt viesus, rādīt brieži, ir nepieciešama vēl papildus liela ieguldījuma.
Cik tad vēl?
Jābūt ir lieliskām skatu platformām, jābūt ir izveidotam šim dārzam ar zonējumu, tad viņus varētu arī šie skatītāji pamanīt. Jānoalgojas speciālisti, kas pavadītu šīs te skatītāju un apmeklētāju grupas. Nu, tas viss maksā lielu naudu. Programma, kā mēs varētu tātad iesaistīt, ka pirmām kārtām skolniekus izziņas procesā par mežu, mums ir tāds projekts izveidot zaļo klasi. Tā būtu tāda pirmām kārtām ēka, kur būtu pieejami gidi.
Un kas tur braukt klausīties?
Es domāju, pirmām kārtām tie būtu Rīgas skolnieki.
Termiņi šādai programmai?
Bija paredzēts, ka mēs varētu šo ēku jau pabeigt šogad, bet nu izskatās, ka mūsu līdzekļi ir ierobežoti un ka mēs to atliksim vismaz uz nākamo gadu. Priešdarbi jau ir iesākti.
Un cik tur nauda vēl būs vajadzīga?
Tā nebūs maz nauda, tā būs vairāk 100 tūkstošu latu. Mēs nevaram uzbūvēt vienkārši šķūnīt. Laiks šeit noteikti izveidosies lieliski tāda atpūtas iespēja, bet, nu, protams, ne jau masveidā, ja, ja mums te pēkšņi, teiksim, mēs pasludinātu kā rīdznieku atpūtas vietu, ja, tad šiem dzīvniekiem šeit vietas nebūtu. Līdz ar to, protams, šobrīd mēs neatveram vārtus katram apmeklētājam.
Mums ir projekts ar sarkano zīmogu, īstenībā tā tām ir 700 tūkstoši lati.
Zaļās klases 3 ēku kompleksa projekts un apraksts atrodam žurnālā Latvijas arhitektūra. Bez istabām, kur jaunieši izglītos, plānotas telpas vietējam mednieku kolektīvam, arī medījuma apstrādei. Kompleksu pirms pāris gadiem projektējis birojas Arhis, arhitektu grupu vadījis Arnis Klēnbergs. Viņš paskaidro, ka lielākās izmaksas šai projektā veidos enerģiju taupošās tehnoloģijas.
Paredzēts ierīkot zemes siltumsūkni, apkurei, ir saules enerģija, caur kolektoriem plānots izmantot. Katrā ziņā lielākās izmaksas ir tieši saistībā ar mūsu energoefektivitātes panākšanu un zaļās enerģijas izmantošanu, kas ir diezgan liels ieguldījums sākumā un kurš atmaksājās ilgākā laika periodā.
Zaļās klases viena ēka ir Guļbaļķu ēka, kurā atvesta no Latgales, no Balviem.
Kas ir ilgu laiku stāvējis neizmantot, kas ir Rīgas mežiem bijusi tā kā kādreiz būvēta speciāli priekš medību kolektīva. Precīzi nezinu, tāda ēka, kas ir nostāvējusi ilgu laiku neizmantota, bet nu, tas bija arī ar mērķi, ka viņi nezināja, ko darīt ar to māju. Un tad radās tāda ideja, ka viņi varētu izmantot, cik es zinu, tad šobrīd jau ir pārvesta uz ogri. Tad ir otra ēka, lielākā ēkas daļa ir tā kā tāda biblioteka darbnīca, viņi varētu nosaukt, kur ir viena telpa paredzēta darbam ar dabas materiāliem. Tai pašai ēkai otrā galā ar pilnīgi atsevišķu ieeju ir mednieku kolektīvam neliela zāle ar dzīvnieku apstrādes telpu. Un trešā ēka ir vasaras paviljons arī kā mācību klasē.
Guļbūve 9. Gadā nopirkt no fiziskas personas uzņēmēja Dzintara Raibekaze, kurš, kā var izlasīt internetā, ir arī mednieks. Viņš nekādos paskaidrojumos neielaižas.
Kādā jautājumā?
9. Gadā Rīgas meži no jums nopirka vienu guļbūvi.
Nu?
Cik viņi toreiz jums samaksāja?
Neatšķiros. Es būtībā pat telefons nekādas informācijas nesniedzu.
Vispirms bijusi neizmantotā guļbūve un tikai nākamajā 10. Gadā tapis zaļās klases projekts. Arī Rīgas mežu vadība tuvāk nepaskaidro šo secību un guļbūves iegādi. Rīgas mežu vadība pagājušā nedēļā savam uzraugam Amerikam un žurnālistiem Ikšķils novadā izrādīja stādu audzēto pie Norupas, kas ir līdzās briežadārzam. Bija ieradušies arī pāris domas opozīcijas deputātu. Briežadārzā apskatīt jaunbūvi gan nevienu neveda. Toties Tauriņš stāsta par zaļās klases ieceres vērienu.
Mēs šobrīd atrodamies Norupas kokaudzētavā, kas ir viena no zaļās skolas elementiem. Tepat netālu top jaunā kokzāģētava, kur ir ieprojektēta un arī ietāmēta vēl viena zaļā klase. No 1. Oktobra pie mums ir pieņemts darbā jauns kolēģis, kas konkrēti latviešu valodas skolotājs, pedagogs, kurš nodarbojas tieši ar zaļās skolas projektu. Un es domāju, ka jautājums nav par 700 tūkstošiem, bet jautājums ir par miljoniem. Īstenībā šīs zaļās skolas ideja ir viens no varbūt arī man personīgi vislielākam pienesumiem tieši Rīgas mežiem. Ļoti daudziem bērniem, sevišķi tiem, kas mācās Rīgas vai citu pilsētu, ir izpratne par mežu varbūt tāda, kā tas ir grāmatā, varbūt kā braucot garām ar automašīnu garu mežu. Un es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgi šo stundu vai šo dienu, kas ir bioloģijas vai dabas zinātnes grāmatā vai stundā paredzēt mežam, tam bērnam dot iespēju pavadīt mežā un tieši mežā apskatīties, kā tas viss notiek. Jā.
Rīgas meža zaļās klases ideju komentē bioloģijas skolotāja asociācijas vadītāja Maruta Kusiņa. Kāds jūs pirmais viedoklis?
Es dzirdējis tieši par šo te briežu dārzu, bet ja jau viņus ieraudzīt nevar, tad jau tā pati filma, ko skolotājs var parādīt klasē, to pilnībā var aizstāt. Es saprastu, ka tur būtu kaut kādi voljēri, kuros var dūplānāt savu žogu kontaktēties ar tiem dzīvniekiem un to vietas stāst un rāda, tas būtu savādāk, bet ja vienkārši tā kā ēka, kurā stāsta un rāda, es nezinu, vai tas ir īpaši vajadzīgs, un mums jau ir arī diezgan daudz citu dārzu privātie, kur skolāni ļoti bieži ekskursiju laikā iegriežas, un kas attiecas par mežiem, es esmu ļoti sajūsmā par to, ko pēdējā laikā dara Latvijas valsts meži, jo viņi ļoti dažādas un daudzveidīgas pasākumus rīko gan skolotājiem, gan skolāniem izglītošanai, un skolāniem ir iespējams iesaistīties visādos projektos meža izzināšanā un arī Latvijas finieris tur pievienojas un pie viņiem var iet ekskursijās. Es tikai domāju, vai tiešām nu, tāda celtne vajadzīga pilnīgi jau pietiek, nu, tā, kaut vai tā kā līgatnē, ka ir kaut kādas mājiņas, kurās var apsēsties un noskatīties filmu vai kaut ko un atkal iet laukā un skatīties un dabā tos dzīvniekus. Nedomāju, ka tās telpas maksā tādas naudas.
Tauriņš uzskata, ka zaļo klašu Latvijā nevar būt par daudz, un meža šefs skaidro, kāpēc iepirkums uz būvju pirmās kārtas realizāciju izsludināts divas reizes.
Tie, kas uzvarēja pirmajā kārtā, tie izrādījās krāpnieki. Šī firma bija izmantojusi cits firmas dokumentus un iesniegus un uzvarējusi ar savu lētāko piedāvājumu. Un tas pilnīgi nejauši atklājās.
Gribat nosaukt tos?
Es no galvas neatceros. Vienkārši tas bija ļoti nopietns skandāls. Tad mēs pārtraucam šo iepirkumu.
Building Partners jums ir tie, kas tagad būvēs?
Viņi jau būvē. Es tiešām mani puisi, kas ar to nodarbojas, es viņus no galvas nezinu.
Ir jau tur uzsākti?
Nu, šobrīd jā, tur betonē pamats tai pirmās kārtas guļbaļķa mājai. Tad, kad sāksies šī zaļā skola, es domāju, ka tie brieži vismaz daļa ir jāierobežo, lai tie bērni vienkārši viņus redzētu.
Tad lielo žogu nebūs jājauc nost?
Nu, tas ir jautājums. Es domāju, ka viņš nost nebūtu jājauc.
No vienas puses Rīgas mežu vadītāji uzsver, ka zaļā klase un briežu dārs nav paredzēts daudziem apmeklētājiem, bet jautāts par rīdznieku ieguvumu no projekta, Tauriņš atbild.
Tas īstenībā ir ļoti skaists dabas turīts, kurš ir saglabāts un kur, diemžēl, ja paldies Dievam, mēs esam pasargājuši no iedzīvotājas spiediena. Un es domāju, ka tas ir pareizi, jo mēs nevaram ļaut, kā visās daudzās citās vietās, ka pēc tam mums ir jānodarbojas ar atkritumu izvešanu regulāri. Šajā zaļajā klasē pirmām kārtām skolēni, bet es domāju, arī pieaugušie cilvēki būs iespēja iepazīsties ar mežu, kāds tas ir.
Par naudas tērēšanu briežu dārzam un topošajām jaunbūvēm.
Mēs šos līdzekļus nemaksājam no Rīgas pilsētas budžeta, jo SIA Rīgas meži ir uzņēmums, kas pats pelna savus līdzekļus, un ne tikai pelna savus līdzekļus, bet arī nopelnīt to lielā mērā investēt Rīgas pilsētā.
Nē, bet Rīgas meži SIA tomēr ir Rīgas pašvaldības uzņēmums.
Protams, šis uzņēmums pieder 100% pašvaldībai. Līdz ar to pašvaldība ir tiesīga ar visiem šiem līdzekļiem rīkoties, un visi izdevumi postiem, kas ir šajā uzņēmumā, attiecas uz pašvaldību.
Zaļās klases izveidi slēgtajā teritorijā vērtē Rīgas domes opozīcijas pārstāvji Juris Viņķels un Māris Puriņš, kuri būtu gribējuši apskatīt jaunbūvu briežu dārzā. Fonā citu izbraukumu dalībnieku čalas.
Par briežu dārzu tā bija mums arī diezgan jauna informācija, kurā tika rūpīgi, neteiksim, slēpta, bet nu, cenšanās neinformēt deputātus par to, kas notiek ar kapitāla sabiedrībām. Visu laiku informācija tiek slēpta, lai kaut kādas darbības kaut kur veiktu, investētu kaut kādas naudas.
Brieždārs izskatās kā tāds slepens strateģisks objekts, un es domāju, patiešām tas ir šobrīd tāds karsts kartupels, ko Rīgas meži un ne Amerikas, ne Tauriņš nezin, ko darīt, jo tā ir patiešām, es domāju, izsaimniekot nauda, tā ir tāda uztaisīta padomju funkcionāru garā brieždārs, kur piejaucēts dzīvnieks nošautu, un es domāju, ka arī tas saucamais meža skolas projekts, tas arī ir ļoti, ļoti neskaidrs, gan finansējuma ziņā viņš neskaidrs, gan arī tā iespējamā atdeve, kas būs no tā projekta. Mēs rosināsim pa viņu diskutēt drusku plašāk, lai mēs saprastu, kam dēļ Rīgas nodokļu maksātāja nauda ir jāiegulda šādos objektos. Briežu dārs ir izmaksājis vismaz 500 000 Latvijā, ne vairāk, un viņš joprojām maksā. Priekš kam? Šobrīd tā ir zemē nomest nauda.
Pārsvarā viss finanses izlemj viens kapitāla daļa turētāja pārstāvis. Šajā gadījumā tas ir Andris Ameriks, kurš vienpersoniski uzstāda mērķus un arī pēc tam izvērtē, vai šie mērķi sasniegti gan finanšu ieguldījumu, gan tā paša funkcionalitātes ziņā. Mēs esam arī rosinājuši izskatīt kaut vai gada pārskatus komitejās, kas mums tika viennozīmīgi atteikts, ka mēs varam paši iepazīties ar gada pārskatu, taču mēs nevaram īsti uzdot jautājumus valdē.
Ar zaļās klases aprakstu iepazinies Olafs Pulks, domas vienotības frakcijas vadītājs.
Nu jā, gan arī telpa, kur medījumu var dalīt, tad acīm redzot, tur tie koncervi arī tiek tad tur svērti, mērīt un sadalīt pēc tam par īpašniekiem. Tie 700 000 tie jau sāk palikt tādi leģendāri šai domas vadībai, jo 700 000 bija arī par saktas puķu tirdziņu. Tagad 700 000 ir par zaļo klasi, nu mēs zinām, Norvēģi par 700 000 uzbūvē bērndārs, nopērkot arī zemi vēl zemdā bērndārs. Tās ir prioritātes, ko mēs redzam, kāda ir Rīgas domas vadībai. Pat par sevi ideju, ka bērni varētu skolēt varētu iepazīties ar faunu, ar augiem un tā tālāk. Pilsētā dzīvojuši tam, man liekas, nemaz nav tik slikti, bet te ir vairāk jautājumu. Kāpēc tad tas nenotiek Rīgā, jo tie tomēr ir Rīgas meži, kāpēc tie vajag tik tālu no acīm un tieši tūk klāt pie tā briežu dārza un tas iznāk, kas tad tur būs vairāk, vai tur prioritāte būs tie mednieki, medījumu dalīšana vai tomēr tie bērni ar to klasu, ka tik tā klasa nesanāk kā tāds piedēklis. It kā domā, ka tas ir tas galvenais un noteicošais. Bet šī domas vadība jau mēdz tā izšķēdīgi saimniekot, tur vai nu tie 20% atkal ir iekšā, vai vēl kāda citas tur summas, nu tas viņiem nav nekas jauns. Ir tāda kaste izveidojusies, tāda kā karaļi, viņi tur var medīt un izslēgtajā briežu dārzā, paši viņiem ir savus medījumus, ko dalīt pēc tam, nu un tagad viņiem būs arī telpas, kārtīgas telpas, kur arī atpūsties, tā kā tas ir tas un nosaukts to pa zaļo klasi. Tas nepieder Andrim Amerikam, tas nepieder arī Tauriņam.
Opozīcija gatavojas sasaukt domas ārkārtas sēdi par kapitāla sabiedrību pārvaldes principiem.
Mēs zinām arī, ka ir valsts uzņēmumu pārvaldības koncepcija ir izstrādāta un pieņemta. Tā kā es domāju, ka tam būtu arī jātiecās visam arī uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Tās ir līdziniekiem piederošas kapitāla sabiedrības. Tur jābūt ir maksimāli caurspīdīgām naudas plūsmām, maksimāli caurspīdīgām visiem apsaimniekošanas lietām un mērķiem.